Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Slušate Sputnik intervju. Moje ime je Dejana Vuković. Moj današnji gost je pisac, tačnije pripovedač, književni kritičar, profesor univerziteta, član najuglednijih književnih žirija, saradnik najuglednije književne periodike i časopisa, dobitnik najviših književnih priznanja u nas, dakle, Kočićeve nagrade, Andrićeve, Ćopićeve, Grigorije Božović, a ovih dana tom dugom spisku nagrada pridodao je još jedno značajno priznanje, nagradu Borislav Stanković za životno delo. Mihajlo Pantić, naš današnji gost, dobar dan, dobrodošli u Sputnik.
Dobar dan, bolje vas našao.
Lepo zvuči kada neko posle 20-ak knjiga prevedenih na 20-ak jezika, možda ih je i više, nisam ih brojala negde, neki takav podatak postoji, dobije nagradu, ali malo je zbunjujuće, profesore Pantiću, kada vi, kao čovjek koji svakom svojom knjigom iznova potvrdi da je voljan i dalje da ide u nepoznato i traži novo i da piše i tek da stvara, dobije nagradu za životno delo koja ipak negde znači zaokruživanje jednog književnog opusa. Da li je to zbunjujuće? Pored toga što je lepo i što ste ponosni.
Pa iskreno nemam taj osjećaj i mislim da nije za životno delo, nego za celokupan opus, tako se kaže.
Celokupan opus, pa slično.
Da, slično je, ali nije baš potpuno, u svakoj sličnosti postoji neka temeljna razlika. Tako da je u stvari jedan lep osjećaj, zato što sam ja sa Borom Stankovićem, pa neću reći na ti, ali u svakom slučaju to neki pisac koji me prati ili ako hoćete koga ja pratim manje ili više od kad se bavim ovim svojim poslom. Posebna je priča to što sam dugogodišnji saradnik Borine Nedelje u Vranju i što razumevam da je to jedna, rekao bih, važna, respektabilna manifestacija, utoliko više što su ovi dobitnici nagrade pre mene u stvari, pa mogu slobodno da kažem, najznačajnija pripovedačka imena jezika i u tom smislu me ta nagrada onda nekako dvostruko obavezuje, s jedne strane zbog samog Bore Stankovića, a s druge strane zbog ljudi koji su je dobili pre mene.
Budući da ste pripovedač, za sada ste bili samo član Ninovog žirija i niste pretendovali na, recimo, Ninovu nagradu za roman godine, možda ćete jednoga dana kad napišete roman, ali da li za pisca postoji razlika, sigurno sam u vašem slučaju da postoji, kad se jedna nagrada prestižna i ugledna kakva je Ninova zove Ninova nagrada, a jedna se zove po imenu pisca koji je apsolutno veoma prisutan ne samo u vašem čitalačkom iskustvu, verujem i u toj pripovedačkoj umetnosti i u vašem majstorstvu. Dakle, nisam slučajno nabrojala ni Ćopića, ni Kočića, ni Andrića. Da li se kao pisac kada dobijete te nagrade zapitate šta sam uzeo od Ćopića, šta dugujem Andriću i gde je u tom smislu sada Bora? Evo, dobili ste nagradu.
Pa da vam kažem, svaki pisac u stvari ima dve vrste memorije. Jedna je potpuno racionalizovana, da ne kažem sistematizovana memorija koju dobijate s obrazovanjem. A druga je ova koja je nekako dubinska i kao da se negdje graniči sa nekim, bar u mom slučaju, sa nekim intuitivnim sadržajima i pritom pišete na jeziku na kojem su pre vas pisali takvi kao što su ovi koji ste vi malo pre nabrojali i niz naravno drugih i onda razumete da su tu postavljena neka merila vrednosti koje naravno ne možete da dosegnete, ali u svakom slučaju koje vas čine opreznijim nego što biste to inače u nekom drugom, da kažem, raspoloženju ili u nekom drugom kontekstu, kako god da to nazovem, činili. Dakle, oni su mera stvari. I ja imam jedan kurs kreativnog pisanja na kojima on je jedan vrlo otvoren kurs, tu se više razgovara nego što se upozorava na nekakve zakonitosti književnosti, koji su i onako prilično fluidne. Nema ih, dakle, previše u nekom aksiomatskom smislu da kažete ovo pravilo važi za sve i tako dalje i tako dalje, ali postoje neki momenti koji nas, eto tako, upozoravaju i jedan od tih momenata upozorenja je, recimo, moj stav, moje mišljenje, da, recimo, kad ste u nekom problemu, imate neki čvor, na primjer, u priči, što vam se neki put desi, ili ne možete da izađete na kraj sa rečenicom koja vam se nekako otima i vidite da nije to ta rečenica koja bi u stvari trebalo da prenese neki vaš unutrašnji sadržaj i tako dalje i tako dalje. I onda ja kažem, uvek morate da imate neki orijentir. Uvek morate da imate nekoga koji vas u tom pogledu upozorava i najlakše se to ostvaruje preko tog kriterijuma. Dakle, pitanje da li bi ovu rečenicu napisao, na primjer, Ivo Andrić. I kad sebi kažete ne, ta rečenica je istog trenutka diskvalifikovana i idemo na onu komandu koja se zove delete. Znači, nemate tu nikakvih više dvoumljenja, jer uvek postoji, dakle, jedan korektiv u pravom smislu te reči koji vas upozorava da postoje nekakve ipak srazmere i nekakvi, neću reći obziri, ali nekakvi kriterijumi. I sada se vratim suštini, dakle, Bora Stanković, kako on postoji? On prvo postoji u pripovedačkoj memoriji srpskog jezika. Bez Bore Stankovića ni Ivo Andrić ne bi bio Ivo Andrić. Jer je upravo taj moment psihologizacije i tog nekakvog dubinskog poniranja u čoveku u unutrašnjost, što je nekako, koji je to od tumača Stankovića rekao, da je on prvi otvorio te zone čovekove podsvesti, znači ušao u to neko nagonsko područje, mislim na srpsku književnost, na srpsko pripovedanje. I onda vidite, recimo, koliko Stanković učestvuje u samom Ivi Andriću. I odgovorit ću vam krajnje konkretno jezikom književnog antologičara. Ja sam napravio onu veliku integralnu antologiju srpske pripovetke u tri toma, 19. vek, prva polovina 20., druga polovina 20. Jedini pisac koji u toj antologiji ima 4 priče je Ivo Andrić i jedini pisac koji u toj antologiji ima 3 priče je Bora Stanković. Ja mislim da sam time manje više sve rekao. Znači, on je neka, tako da kažem, vertikala ili nepomeriva tačka našeg književnog pripovedačkog kanona. I čak kad imate potpuno drugčiji senzibilitet nego što ga imate u odnosu na, recimo, Boru Stankovića ili na nekog drugog pripovedača, vi u stvari osjećate kako taj njegov ton ili njegova pripovedna frekvencija ipak učestvuje i u vašem govoru, i u vašem razmišljanju, i u vašoj rečenici, i ako hoćete u nekom formiranju nekakvog sveta. Juče me vaša koleginica pitala imam li neku analogiju, ja sam rekao da imam, i ja imam jedan grad koji pokušavam da uzdignem na jedan mitski nivo razumevanja stvari i sveta, onako kao što je Bora Stanković uradio sa svojim Vranjem, ili kao što je Ivo Andrić uradio sa Višegradom ili sa Travnikom i tako dalje. Tako i ja imam svoj Novi Beograd, znači imam neki konkretan prostor, ali taj konkretni prostor u književnosti dobija neke druge dimenzije i neke druge odlike i nikako se ne može dovesti u nekakav odnos jedan prema jedan, kao što i Borino Vranje nije u stvari Vranje iz kako bih rekao, iz realnosti. Eto, to je ta mehanika.
Mitskom. Kad ste nas već uveli malo pre u tu vašu stvaralačku radionicu, rekavši da kada imate problem zapitate se da li bi Andrić to napisao, da li zapravo postoje u vama pisci koji su vam značajni, od kojih ste učili, ali u nekim, da kažem, posebnim kategorijama, jednog možda prizivate kao meru jezika i stila, drugog kao meru dramaturgije same priče, trećeg u opisu stanja ili nekog događaja, da li je to u glavi pisca negde razvrstano ili to od situacije do situacije se dešava tako spontano?
Ja mislim da se, da, prva ruka je vrlo spontana. Prva ruka je vrlo spontana i na neki način ja kažem da ja nisam gospodar priče koju pišem, nego je priča moj gospodar. Znači, ona na neki način želi da bude napisana. I ja, recimo, neke priče nosim u sebi, ja mislim da imam još nekoliko, koje zamišljam, pa neću preterati 10-20 godina. ali ovo najiskrenije. Sad sam recimo u ovoj knjizi koju sam završio imao sam jednu priču, to sam slučajno naišao na taj sinopsis koji sam započeo pre 40 godina.
Nije
i onda
se
šta
mogu...
se dešava? Onda se dešava u stvari da ja osjećam da ta priča nekako čeka trenutak kada će biti napisana i to nije stvar moje volje, nego na neki način čak i ako hoćete prinude toga sadržaja da on bude izgovoren. To se vidi kod pesnika mnogo bolje nego kod romansijera, čak znam i recimo iz iskustva nekih mojih prijatelja, pesnika, savremenika, kad ih ja pitam kako ti to i tako, odakle ti prva rečenica... To je, recimo, mnogo bliže nekakvom pesničkom poimanju stvaranja. Znači, prvi taj korak koji je prilično neprevreo, ali je vrlo jak, vrlo ekspresivan, taj impuls, ta potreba da se to stavi konačno, da se taj teret istrese na hartiju koju nosite u sebi. Međutim, onda dolazi ovo što ste mi bi pitali. Onda dolazi taj moment, rekao bih, jednog potpuno racionalnog uvida u to šta će biti od te gline, kakav ćete ćup sad umesiti iz te gline koju ste proizveli ispred sebe.
I kad ste sve to shvatili, kad je priča odlučila da se kaže, da se ispriča, treba tome pristupiti, sesti i napisati tu famoznu prvu rečenicu. Ne mogu da se setim jedne rečenice, tako se zove jedna od vaših prvih pripovedačkih zbirki. Jako me zanima, kao što je Rilke svoje vremeno opisivao šta je sve potrebno da se dogodi prva reč stiha, kako nastaje prva rečenica i da li je ta prva trajna ili ona tokom obrade otpadne ili se nađe na nekom drugom mestu?
To je nešto što ide baš onako, to je jedna mala vrsta malog čuda ili ako hoćete nekakvog praska koji se dogodi u imaginaciji i odjednom se probudite sa tom rečenicom i ona vam je kao neka vrsta, sad ću biti metaforičan, zelenog svetla na semaforu. To je znak da možete da pređete na drugu stranu ulice. Znači, ta rečenica mora nužno i neminovno da proizvede drugu rečenicu. A kad dođe druga rečenica, onda prirodno ide i treća i četvrta
onda
i peta. Onda se ta reka, ta ponornica, ajde da ostanemo pri toj metaforici, prva rečenica je onaj trenutak kada se, dakle, ta duboka ponornica pojavljuje, izlazi na svetlost dana i onda posle toga, posle lako, posle trčite za sopstvenim rečenicama, imate neke tačke koje ste naravno prethodno zamislili, zapamtili ste neki detalj, nešto ste preoblikovali, nešto vas je podstaklo, neki deo iskustva ste, odjednom vidite da i on vrlo lepo leže tu, neka asocijacija na nekog pisca takođe, svašta se tu u toj alhemiji dešava, ali se kažem, na kraju ipak finalni taj moment kad kažete sad je gotovo i u stvari duboko, duboko racionalna radnja. I ja to zovem rad na tekstu. I to je onaj trenutak kad pisac može da počne da zvižduće od zadovoljstva što je to uspeo da od te gline ili od tog nečega što je izašlo iz neke njegove nemuštosti, a želelo je da se artikuliše, ima neko osjećanje zadovoljstva i ispunjenosti, da je to ipak dobilo neki oblik, promolilo se u nekom, dobilo je neku tako punoću, neku plastičnost.
Ali sve ste mi ovo ispričali sa bogatim iskustvom pisca koji je već ovu priču prolazio. Kako je međutim to, gospodine Pantiću, izgledalo na početku? Kada ste vi, sa kojim osjećanjem, sa kojom samopouzdanošću napisali prvu svoju rečenicu za koju ste znali da će biti objavljena, da će otići u javnost, da ćete se njome, odnosno pričom koja sledi, preporučiti kao pripovedač?
Da.
Šta se dogodilo u onom periodu čitanja, istraživanja, razmišljanja do pojavljivanja i rađanja te prve rečenice? Sećate li se uopšte koja je to bila rečenica?
Kako da ne, odlično se sećam jer sam prve svoje dve knjige pocepao.
Eto.
Znači ja nisam bio od onih koji žure da objave i sad sam nešto, mi se čini da sam on tih godina bio pametniji nego što sam sad, ovo kažem bez imalo ironije. Jer sam naprosto u sebi osjećao da to još nije trenutak ili da to nisam, da to nije nešto što me apsolutno u tom trenutku ispunilo i tako da kažem zadovoljilo, da bi sa tim imao hrabrosti i odvažnosti da s tim izađem recimo, nikad nisam imao taj problem, ni jedna moja knjiga nikada nije neodbijena, nego nisam imao nikad taj problem, zato što sam verovatno već u startu bio vrlo onako rigorozan prema tome što pišem, a počeo sam kao i svi, krajnje spontano, iz neke potrebe da se čovjek izrazi, to je prirodno u tim formativnim godinama, naročito ako ste čitalac, a ja sam tad bio i ostao do dana današnjeg, to... I onda sam, naravno, malo sam počeo da napisao sam neke tekstove za neke grupe u kojima sam svirao i tako, jer nismo znali engleski, pa onda morate to da malo, da posrbite i tako, malo sam ispitivao svoj sluh, ali sam već tad video da neću biti pesnik. Već sam to tad osetio.
I da nećete biti romanopisac.
To sam kasnije shvatio, to sam kasnije kad sam došao na ono svoje, shvatio sam da sam to ja i da to meni ne treba, da ja u stvari ne treba da se borim sa tim viškom verbalne građe koju svaki roman po svojoj prirodi svoga obima naprosto zahteva, jel da? Tako da to meni nikad nije bio neki onako cilj prema kome bi trebalo da težim i da trčim. Ja sam sebe negde već na početku. Prve dve knjige su bile, jedna bila knjiga priča, i ja mislim da je čak ovaj siže o kome sam vam sad malo pregovorio, koji je izronio posle 40 godina, da je to moguće jedan od tih neuništenih sinopsisa koji su eto tako preživjeli nekim čudom. I druga je bila neka pripovest, neki tako tok svesti, neko moje onako, kako bih rekao, portret umetnika u mladosti, otprilike to mi sad pada na pamet. Tako neka asocijativna proza, potpuno onako...
Da.
Piši šta ti dolazi u misao, ali sam video da se to nije stesnilo u neku formu i bilo je tu zanimljivih, naravno, nekih ideja, uvida verovatno, ali odlično se sećam da sam obe te knjige odneo kod knjigovesa, on ih je ukoričio u neke plave korice, obe te knjige, i ja sam čitajući jedan po jedan tekst cepao jedan po jedan tekst, tako da su na kraju od te knjige ostale samo te plave korice. Evo sad ste me naterali doslovno da se setim nečega što je bilo pre 40 i kusur.
E da li vam je sada 40 godina kasnije žao što ste to uradili?
Ne, apsolutno.
Smatrate da je vredelo?
Ne, apsolutno. Ja mislim da je, opet ću se pozvati na Andrića, mislim da je veština pisanja je u brisanju. Veština pisanja je da odbacujete ta jedna vrsta neumoljivosti koju morate da ispoljavate prema sebi. Je na neki način, pa neću reći garancija, ali se tu nekako povećava mogućnost da će to nekom drugom imati nekakvog značenja i nekakvog smisla.
Da li taj kriterijum tako drastičan primenjujete i kada ste ulozi književnog kritičara i kada ste u prilici da čitate tuđa dela, za koja znamo mnoga da imaju ne viškova rečenica, nego imaju viškove poglavlja celih ili neke druge manjkavosti, da li dakle to primenjujete i da li ste tu bespoštedni kao prema sebi?
Pa ili ne možda toliko, mislim da morate uvažiti, znate šta morate uvažiti? Morate uvažiti činjenicu da je neki čovjek, šta god da je napisao, tome posvetio neko svoje vreme i posvetio je neke svoja znanja i neke svoje uvide i neke svoje ambicije i neka svoja očekivanja, znači to je naprosto, malo pristojnosti tu nije na odmet. Malo pristojnosti i malo respekta za tuđi napor, bez obzira na to kakav je konačni rezultat. Ne smete se tu ponašati kao slon u staklarskoj radnji.
Ali možete biti iznenađeni kad vas neko ko vam je bio favorit iznenadi u negativnom smislu,
To je drugi par rukava. Ali ovo vam govorim, znači uvek morate čak i prema onome za što imate već unapred nekako izgrađen stav da se tu nema šta previše očekivati, i tako dalje i tako dalje. Mislim, predrasude su deo čovekovog mišljenja, sad da. Ko će to da prizna, ko neće, to je druga priča. Znači tu ipak morate biti malo oprezniji, malo taktičniji, jer osim ovoga što ste vi malo prepomenuli, naravno razočaranja, osjećanja uludo utrošenog vremena i tako dalje, s druge strane imate i mogućnost pozitivnog iznenađenja, naravno. I odjednom vam se knjiga raskrili i kažete vidi bogati, i onda uzme vas pod svoje i onda se dogodi taj lepi susret zbog koga mi u stvari se ovim bavimo. Mi se bavimo zbog nekakvog zadovoljstva i svega onoga što nam to zadovoljstvo u činu čitanja donosi.
Malo pre ste pominjali evo, i opisali taj vaš odnos, vrlo visok kriterijum imate prema sebi, dakle pre nego što knjigu ponudite čitaocima, on mora da prođe mnoge vaše provere. Možda je taj kriterijum drastičan, ali ono što dođe do čitalaca je jedno potpuno prijemčivo štivo. Vaše su knjige vrlo čitane, vrlo popularne, one nekako lako, rekla bih, dolaze do čitalačke publike, što nije slučaj sa nekim velikim delima književnosti za koja se baš valja pomučiti, biti prilično koncentrisan da bi se pročitale kako valja. Vodite li o tome računa? Da li je to deo zanata ili je to deo nekog vašeg karaktera, nekog vašeg stila kojim mislite pa to tako predočavate u tekst? O čemu je reč, gospodine Pa
mislim o ovom drugom. Mislim da se karakter na kraju prepozna u tekstu i on se ogleda u tekstu, jer ono kako je Krleža govorio, nered u mislima, nered u glavi. To je otprilike ta linija kretanja. Naravno da postoje vrlo kompleksna i, da kažem, značinski vrlo gusta dela i da ih ne možete čitati uvek i ne možete ih čitati u istom raspoloženju. Na kraju krajeva morate i samog sebe da obrazujete da biste razumeli određena dela. Setite se mladalačkih čitanja najvećih dela, recimo kad sam na fakultetu čitao neka dela, velika, najznačajnija dela sve i svetske i srpske književnosti, ona su deo nastavnog programa, prema nekima od njih sam osjećao jednu vrstu moje nedoraslosti da je povežem sa onim o čemu su nam, recimo, profesori povodom tih knjiga govorili. Ja to naprosto u tom trenutku nisam mogao da vidim, nisam imao taj...
Koliko god ste se trudili
pa
da
naravno,
to vidite.
Ali nemate naprosto taj kapacitet, nemate to iskustvo, nemate to znanje i tako dalje. Znači, to je nešto, da kažem, jedno prirodno stanje, jedna etapa naša, jeli, sad kad čitam u ovim godinama neke velike knjige koje sam zaboravio, pa ih čitam kao da ih nikad nisam čitao, kažem, vau, šta je ovo? Mislim, prosto se, ne, kao da mi se desilo nešto najlepše u životu što može da vam se desi. A ovo što ste me pitali, ja mislim da je to pitanje karaktera, ali pomalo i pitanje škole. To je malo pitanje škole. Znači, šta ste, za koju ste se vi mogućnost u jednom trenutku racionalno opredelili? Recimo, ta moja prva knjiga, koja se zvala Hronika sobe, za koju neke meni bliske osobe kažu da sam tu bio ne znam šta i tako dalje, to sad nije u ovom trenutku važno, je bila jedna od onih knjiga koju svi hvale, a niko nije pročitao. I ja sam onda video da to jeste, to ja sam tad čitao, ne znam sad, da vam ne nabrajam sve pisce koji su u tom trenutku negde prolazili kroz moju svest, ja sam hteo tako da pišem, jer to sam tako sa 23, 4, 5, 6 godina koliko sam imao, ja sam želeo da tako pišem i ja sam na neki način ispunio sebi domaći zadatak. Međutim, video sam da ta knjiga nema onu vrstu komunikativnosti. To nije nikakvo udvaranje čitaocu, nego naprosto vidite da pisanje uvek, čak i kada je krajnje onako impulsivna radnja, ono u krajnjoj instanci uvek podrazumeva taj moment da će to neko jednom čitati. Ne pišemo mi zbog sebe, mi imamo neku potrebu da pišemo, ali uvek uračunavamo to, ne mislimo mi na čitaoca, ali mislimo na to da sad ja nešto pišem i da će to u jednom trenutku ipak bar neki vaši bliski rođaci ili vama dragi ljudi uzeti da pročitaju, jel da? I onda u jednom trenutku shvatite da u stvari morate malo da relaksirate taj jezik, morate malo da tu formu, morate malo da budete duhovitiji, morate malo biti pregnantniji, morate biti jezgrovitiji, morate i tu se onda učite od onih najvećih, od, ne znam, Čehova ili Gogolja ili Bunjina ili tako tih pisaca. Kad čitate, ne znam, ja imam taj osjećaj, kad njih čitam, ja imam osjećaj da ne čitam, nego da razgovaram. Ja nemam uopšte onu barijeru teksta koja se pokazuje kod ovih inače respektabilnih velikih knjiga, nego čitate i to se onako otvara.
Zavodljivost, jedna zavodljivost.
Otvara se samo od sebe, što bi se reklo, i vi samo prirodno trčite na kraj tih rečenica.
Ja verujem kad bih vas sada pitala, možete li pobrojati sve teme kojima ste se vi bavili u pričama da biste rekli predajem se, to je nemoguća misija. Mislim da je u tom smislu bio i težak zadatak pred žirijem za dodeljivanje nagrade Bora Stanković. A evo, pročitaću kratak deo obrazloženja kako vas oni vide. U egzistencijalnom smislu, Mihajlo Pantić je pisac gradskih toposa, haustora i ulaza u višespratnicama, oskudnog zelenila i beskrajnog neba oko solitera, osjećanja praznine u životima junaka, malih radosti i sitnih pobjeda koje se ređaju do konačnog životnog poraza. Tačno je da ste ovo vi, ali ovo je tek jedan trag linije na tom vašem portretu. Kako vi držite u glavi svoje ideje, svoje teme o muzici, o filmovima, o gradovima, pre svega Novom Beogradu, evo ovim haustorima, o piscima, toliko je toga stalo nemoguće, o košavi, o ljubavi, nemoguće je zapravo pobrojati.
Pa ne znam, ja mislim da sam uvek u onom što ću napisati. Ja sam
je sve može da bude priča, gospodine Pantić.
Apsolutno, da. Samo je i morate da imate taj vražiji okidač u sebi i morate da imate neki dubinski razlog zbog koga će se ona pojaviti. I kad je napišete, ona će vam objasniti taj razlog zbog koga je napisana. Ako vam ona, vama koji je pišete, ne objasni razlog što je napisana, onda je to...
Cepa ona, se.
Priliš, da, nije to. Onda vidite da je to naprosto nešto što se nije primilo. Eto, da to tako kažem. Znači, u pravu ste, ja imam jednu neverovatno, onako, prilično je široko to polje, život ima milion najrazličitijih uglova i najrazličitijih fenomena, od onih najsitnijih do onih koji su temeljno egzistencijalne prirode, jeli? I sad, šta odlučuje u toj selekciji, pravo da vam kažem, tu bi sad morao da konstruišem neki odgovor koji me verovatno ne bi zadovoljio. Ono što apsolutno znam, i to vam govorim na osnovu iskustva, je da sam uvek u onom što ću pisati. Da ono što sam pisao nekako ostaje iza mene i često mi se desi, to je recimo zanimljiva stvar. Neki put sretnem nekoga koji me podsjeti, recimo, ja sam čitao ono tvoje, pa mi onda kaže neki detalj, ja vam najčasniju reč dajem da ja toga uopšte ne mogu da se setim.
Ostane potpuno iza vas.
Ostano je toliko iza mene i recimo imam tu osobinu da ne čitam ono što sam napisao. Ne čitam.
Kada vi završite.
Kad završim, to je tako, kao što jeste i recimo, sećam se kad sam imao 50 godina pa su mi pravili sabrane pripovetke u stubovima kulture, onda sam morao, bio sam prisiljen da pročitam sve što sam do tada napisao i imao sam jedan osjećaj onako prilično neodređen, jer sam uvek u onome što pišem, uvek sam u onome što bi tek trebalo da napišem i uvek osluškujem na neki način sebe, čekam šta će da mi se nametne kao neki novi prioritet i tu nekakva racionalizacija nije od preterane koristi. To je nešto što naprosto pisca, eto, nešto vas odjednom uzme pod svoje i vi ste u vlasti toga. E, onda ide ovaj moment racionalizacije, ali oni uvek smo to
završili. Ali ovo pisanje je nešto kao način života, način življenja, način razumevanja sveta. Moglo bi se slobodno tako
pa dobro, kažiti. sa iskustvom se naravno menja. Taj koji je pisao te priče pre 40 godina, on se zove isto kao što se ja sad zovem, ali to je sigurno bio neki drugi, ne mozak, nego neki drugi sistem mišljenja, neki drugi, vidim neki put te rečenice, na primjer. Osjećam kako sam, recimo, rečenica mi se promenila. Kako sa godinama, u stvari, čovjek menja i ono što smo govorili da se karakter preslika u tekstu, pa se onda i ta promjena verovatno unutrašnja odslikava i na nivou rečenice. Jer ja ako nemam rečenicu, to mi je nekako osnovni materijal, ajde tako da kažem. Ako nemam rečenicu sa kojom ću napisati tu priču, ona mora da ima neku frekvenciju, onda nemam ništa. Mogu da imam celu priču u glavi, celu, od početka do kraja, ali ako nemam onu rečenicu koja će tu da prenese tu temperaturu, onda je čekam.
Ponekad i 40 godina.
Dobro, ovo je stvarno bio ekstrem, ali stvarno postoje priče koje ja imam i ovdje odjednom izrone. Odjednom izrone i evo ih i sad je kucnuo taj čas da se ona napiše i ona se napiše.
Mihajlo Pantić, pisac, profesor, kritičar.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i YouTubea Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odyssey.
Slušali ste Sputnik intervju, moje ime je Dejana Vuković, želim vam prijatno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.